Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cy'19. Hanyuma y'ivyo numva mu ijuru kimeze nk'ijuru rirenga ry'ishengero ryinshi riti:
Haleluya! Agakiza, ubwiza n'ububasha by'Imana yacu, imanza zayo zikuri n'ubutungane.
Yaciye urubanza umwe maraya bagahebuza, yononesha abari mu isi ubusambanyi bwiwe, kandi muhoye amaraso y'abakozi bayo.
Rivuga ubugira kabiri riti:
Haleluya! Kandi umunsi wiwe ufunduka ibihe bitazoshira.
Ba bakuru 24 na bya binyabugingo 4 byikubita hasi bisenga Imana ibyagira kuri ya ntebe biti:
Amina! Haleluya!
Ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti:
Nimushime Imana yacu, yemwe mwese abakozi bayo, abayubaha, baba kene bo hasi n'abanyacubahiro.
Numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini, ikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi, n'ikimeze nk'ijwi ry'imituraga rihambaye kivuga kiti:
Haleluya! Umwami Imana yacu, ishobora byose ihangane.
Tunezerwa duhimbarwe, duhe icubahiro, kuko umuja w'Umwana aduhamba bushyitse. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zitarangana zitanduye.
Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera.
Umumarayika arambarira ati:
Andika uti, abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi barahiriwe.
Kandi arambarira ati:
Ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana.
Nikubitisho hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga. Arambarira ati:
Oya, sigaho, ndi umushumba mugenzawe, cyo kimwe n'abavukanye bawe bafise ibyo gushingira intahe Yesu. Imana uba ari usenga, kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu.
Mbona ijuru ryuguruye, kandi mbona ifarasi y'umwero, uw'ibyagiye ko yitwa Mwizigirwa, irindi ni Munyakuri. Aca imanza akarwana intambara mu bugororotsi. Amaso yiwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afise izina ryanditswe, ntawurize atari we wenyine. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere, zitanduye.
Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe, kugira ngo ayikubite amahanga.
Azoyeragiza inkoni y'icuma,
kandi aganishiriza ibirenge mu bwato, umuvinyu w'ishavu ry'inka ry'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ko ngo:
Umwami w'abami, ubuganza baganza.
Mbona umumarayika ahagaze ku zuba, asemerera n'ijwi rirenga, abarira ibisiga byose biguruka byarara ku ijuru ati:
Nimuze mukoranire amazimano menshi y'Imana, ngo mujye inyama z'abantu, iz'abakuru b'impazangabo z'abasoda, iz'abahizi, iz'amafarasi, iz'abayicarako n'iz'abantu bose, abidegembya n'abagurano, aboroshi n'abahambaye.
Mbona ca gikoko n'abami bo ku isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya ubyagiye kuri ya farasi n'ingabo ziwe. Icyo gikoko bona wa muvugisho w'ibinyoma yakorera bya bimenyetso mu maso yacu, akabazimirisha bemeye gushirwa ku ikimenyetso ca ca gikoko n'abasenga igishushanyo caco bifatwa mpiri. Yompi bitererwa bibona mu kiyaga ca kumuriro n'ibizuku. Abasigaye bicisha inkota y'ubyagiye kuri ya farasi, imwe ivuye mu kanwa kiwe. Ibisiga byose bigubwa mpishi n'inyama zavyo.